Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti obeležuje 20. obletnico ustanovitve. Svoje osnovno poslanstvo, izvajanje dejavnosti povezanih z življenjem šolarjev v naravi, center uresničuje v 23 domovih in 15 dnevnih centrih po Sloveniji. Dnevni centri so namenjeni predvsem izvajanju naravoslovnih, družbenih in tehniških dni za osnovne in srednje šole. Domovi pa dijakom in osnovnošolcem nudijo možnost preživljanja šole v naravi za več dni. V svojih 20 letih delovanja je center šolskih in obšolskih dejavnosti postal pomemben del slovenskega izobraževanja, saj poleg že omenjenega mladim nudi tudi možnost raziskovanja in mednarodnega sodelovanja. V 20 letih delovanja centra se je z njim zaradi precejšnje cenovne dostopnosti srečal že skoraj vsak slovenski osnovnošolec. Vse preko šole v naravi ali pa enodnevnih ekskurzij. V tem času so namreč domovi po vsej Sloveniji gostili skoraj 1,5 milijona slovenskih otrok. Vseeno pa so nekateri tudi kritični do centra v smislu, da stagnira oziroma da skoraj vsi domovi, ne glede na to, kje v Sloveniji se nahajajo, ponujajo identične programe. Oziroma, da so morda izgubili prvotni naboj. Na začetku nam je pomočnica direktorice Ida Kavčič predstavila zgodovino nastanka centra za šolske in obšolske dejavnosti.
Leta 1992 je vlada z odlokom ustanovila center šolskih in obšolskih dejavnosti. Takrat nam je v upravljanje dala nekatere opuščene karavle. S podporo ministrstva za izobraževanje smo te karavle spremenili v domove. In to je, bi rekla, kot prostorski razvoj nekaj bilo posebnega, ker se je v bistvu vojaški objekt se je spremenil posem civilne. Osnova pa je bila, da je vlada ustanovila naš center zato, da so se dejavnosti, ki so bile včasih kot za obrambo in zaščito, na nek način spravile še vedno v okvir, ki je lahko tekel na prostem. To je bila naša osnovna, to je bila osnovna ideja takratnega projektnega sveta, ker ministrstvo je takrat ukinjalo predmet obrambo in zaščito in potem se je pa izkazalo, da tako bivanje v naravi je bistveno bolj pomembno, kot smo si mislili. Veliko več stvari lahko zajame. Gospod Janko Hamler je v podpori takrat še ministra gospoda Venclja in potem doktorja Gabra pognal v bistvu en projekt, sicer na začetku čisto poskusno, potem pa se to prelevilo v nekaj, kar je preseglo vsa pričakovanja. Karavle so vsak teden sprejemali učence iz osnovnih šol in iz srednjih. In zanje so naši učitelji imeli pripravljene programe. Programe, ki so otroke povezovali z naravo, z gibanjem. In to v letu 1993 sta bila najprej dom Škorpion in dom Trilobit na voljo, v letu 1994 že trije več, mislim, da je to bil Rak, Medved in Najda, in potem pač poimenovano po nekih lokalnih značilnostih, po nekih posebnostih, tako dalje. Iz leta v leto je raslo njihovo število.
Thank you.
Center za šolske in obšolske dejavnosti po besedah Ide Kavčič veliko pripomore k izobraževalnemu sistemu.
Veste, ker naše izkušnje z mladimi, ko delamo z njimi, so izjemne. Šole nas vedno bolj uporabljajo za doseganje ciljev iz kurikuluma. Kajti izkazalo se, da je ta pouk na prostem nekaj posebnega, nekaj v sebi vsebuje, kar drugi nimajo, kar drugi učenje drugot nima tega. Kaj ne samo, da pomeni neko utrditev znanja, ker otroci so več ali morajo biti aktivni, razumete, ne sedijo na stolu. Ja, senzibilizirajo svoje čute, tkejo socialne mreže, tam, kjer so prijateljstva, se utrdijo, kjer niso, se obrusijo ostri robovi. Samostojno se jim dviga, odgovorni so bolj do sebe, do okolja in razvijajo gibalne veščine. Pri nas se naučijo teka na smučeh takole, mimo grede. V glavnem, veliko podporo temu izobraževalnemu sistemu dajemo. In jasno, trajnostni razvoj, ki preko naravoslovja ga lahko dobro apliciramo, pomeni razvijanje tistih veščin, ki pomeni v današnjem svetu zelo veliko.
Ravnatelj osnovne šole Prule Dušan Merc ima za razliko od Kavčičeve bolj kritično stališče do delovanja Centra za šolske in obšolske dejavnosti.
Sedanje stanje je tako, da smo lahko zadovoljni z nekaterimi domovi, z nekaterimi pa ne. Ampak v resnici se je to zelo poenotilo in vsi domovi ponujajo približno enako. To je problem, zato mi se naša šola vedno bolj izogiba temu, ker so programi zelo identični. Ne? Je nekaj lokalnih različnosti, ki se vežejo ali na domoznanstvo, ne, ali pa na naravo, na okolje, v katerem domovi so, ampak mislim, da se je precej stvari v bistvu poslabšalo. Ne. Tako da bi morali imeti ti domovi tudi neko ostrejšo reformo, bi morali doživeti. Ne. Jaz sem skoraj v vseh domovih bil, pregledujemo tudi redno njihov program, spremljamo tudi izvedbo. Mislim, da je bilo pošteno mišljeno in da je bilo tudi cenovno prijetno za učence, ampak ni se na drugi strani naredili nič, ker se recimo delovni načrti in vse to ni spremenilo v šoli nič. Ne. Tako da včasih je to dobra izkušnja, pogosto pa se otroci tam dolgočasijo oziroma se zabavajo s stvarmi, ki jih ne bi bilo treba, s katerimi bi se lahko tudi doma ukvarjali, pa nič ne bi bilo.
Kako bi pa po vašem mnenju lahko to izboljšali?
Zelo težko, zaradi tega, ker je že vzpostavitev takega sistema je zelo naporna, težka. Ne. Zdaj učitelji, ki so tam, so del šolskega sistema, ampak mislim, da na nekaterih v nekaterih domovih je glavni problem so vodstva, potem so problemi verjetno posledično tudi pri zaposlenih. Zelo se je ekonomsko skrčil tist del, ki je pravzaprav bil, ki je zelo pomemben. Ne. To je to osebje kuharsko in osebje čistilke. Ne. Tako da mislim, da bi pač to je moja ocena z tega ravnateljskega stališča, ko to od zunaj gledam, ne, ampak drugač bi moral pa interes za temeljito analizo učinkov, programov in dogajanja v teh domovih bi moralo narediti pa ministrstvo samo. Ne. Mi smo zdaj že sprejeli sklep, da gremo samo z dvema razredoma, z dvema letnikoma, cele devetletke v te domove. Včasih smo hodili z velikim zadovoljstvom in smo ocenjevali, da je recimo terensko delo otrok na terenu, ali bo to v sami naravi ali pa karkoli, da je bilo zelo kvalitetno. Nekateri domovi so bili tudi izjemno dobro, veliko motivacijsko organizirani, nekateri pa ne. Ne. Tako, mi smo vedno pripombe pošiljali in hotel hočeli imeti nek boljši program. Je pa res, ne, da na drugi strani pa učni načrti in zahteve do učiteljev in realizacija drugih stvari v rednem programu osnovne šole, zaradi tega ni bilo zmanjšano. Ne. In če vi oduzamete 190 dnem 5 dni, ker tako, je, in pri tem močni centralizaciji šolskega sistema in birokratizaciji, ne, imate pol seveda težave. Ne. Je pa motivacija za otrok za to in tudi to, da grejo otroci od doma in da so, da so v neki skupini in da se morajo podrejati redu in da živijo pravzaprav malo internatsko življenje, to je pa tist boljši del, da, da začnejo vsaj te mestni otroci malo skrbeti za svojo obleko, za, za red v sobi in tako naprej. Ne. To je pa tist boljši del, ki se mu pa hočejo starši izogniti. Ne. Starši otrokom dajo za cel teden s seboj dovolj sladkarij, da ja ne bi bilo kaj narobe, ne. Dovolj, bi rekel, gaziranih pijač, v neprestani skrbi so, v telefonski zvezi in tako. Ta del je pa žal, ki bi lahko bil internatsko in bi rekel, nekoliko bolj ostro organiziran, ne, ga hočejo pa vsi zmehčati do neskončnosti. Tako da žal dogaja to, da pač po mojo ceni sistem ne funkcionira dost dobro.
Kakšna je pa razlika med obveznimi in prostovoljnimi obšolskimi dejavnostmi?
Je, zdaj, obvezne te obšolske dejavnosti, jaz te že neka, jaz moram tako povedati, mi imamo najbolj obsežen predmetnik osnovne šole verjetno na svetu, v Evropi pa nedvomno, ne. Naši otroci imajo toliko predmetov, veste, da je seveda njihova, njihov spoznavni svet razdrobljen na neskončno število neumnosti. Ne. In ko pa pridejo v tak dom, center obšolskih, šolskih dejavnosti, ne, pa namesto, da bi bili v nekem naravnem okolju in tako naprej, se ta razdrobitev pa poenotenje spet nadaljujeta. Ne. Vsi programi imajo neke lokostrelstvo, plezanje po steni in podobne neumnosti. Ne. Tako da pol, če pa zmanjka tizga, jim pa dajo ne ping-pong mize, če pa zmanjka tizga, jih pustijo pa krtko in pa dajo žogo, pa je stvar upravljena. In celoten predmetnik osnovne šole je tako natrpan, da, da pač se še tam to ponovilo popojene.
V Centru za šolske in obšolske dejavnosti pravijo, da so programi podobni zaradi same narave kurikuluma. Vendar pa napovedujejo spremembe na področju programa domov glede na njihovo geografsko poreklo. Poleg tega pa ne delijo mnenja z Mercem, da se otroci v šoli v naravi med drugim tudi dolgočasijo. Govori Ida Kavčič.
To je vzrok v tem, da je kurikulum podoben. Ampak, lejte, jaz mislim, da tukaj se da, mislim, imamo že in delamo na tem, da bomo začeli s takimi metodami in pristopi, da se bodo domovi, bolj bi rekla temu, usmerili k tistemu, kar je za njih bolj značilno. Recimo na Primorskem bo bolj tisti morski del, v hribih bolj ta alpski del. V glavnem želimo, vsaj tako imamo v planu, preko projektnih tednov pripraviti različnost. Obenem, a veste, na kurikulum, kjer so cilji, veste, po predmeti po vseh šolah enaki, ne? Ampak na zunaj bi pa lahko tako, in to bomo delali preko teh projektnih tednov. Tako načrtujemo recimo vzorčno kmetijo, načrtujemo poudarek nekje na gozdu, nekje na kulturni dediščini, nekje recimo gost v robu Trnovske, gost na Trnovski planoti, čebelarjenje. V glavnem, razumete, take referenčne dejavnosti in to je zdaj tisto, kaj bo razbilo monotonijo. Tako da lahko poveste gospodu ravnatelju, da pričakuje lahko v nekaj letih spet nekaj novega, nekaj nenavadnega, nekaj takega, kar bo za šole, bi rekla, še bolje.
Se pravi, a boste delali na temu, da otroci ne bodo, da se bodo bolj vključili v naravo in da bo malo manj teh malo manj prostega časa.
Nekdo, ne vem kdo, misli, da imajo otroci zelo veliko prostega časa. V resnici, če dobro premislite, ob 9 začnemo s temi aktivnostmi zjutraj, potem, ko pač opravijo svoje te, bi rekla, življenjske običajne dejavnosti, tja do 1 ure je delo, na terenu so. In vam povem, da marsikdo še v šoli bi rekel, ja, pa se to ni pravo vreme. Vendar pri nas je vreme vsakič vreme. Tako da, če to pomeni, da nekdo nas je videl preveč noter v učilnicah, absolutno moram reči, da jaz tega ne vidim tako, no, lejte. Ker delam tukaj in vem, da naši ljudje delajo zunaj.
Podpredsednik Združenja ravnateljev in ravnateljic osnovnih šol in glasbenih šol Dušan Zagorc ne deli povsem mnenja z Mercem in misli, da Center za šolske in obšolske dejavnosti tudi danes dobro izvršuje svoje poslanstvo.
Center šolske dejavnosti je zelo dosti dal. Jaz sem takrat tretje leto ravnatelj velike osnovne šole v Gornji Radgoni. In ko sem zvedel, da gre tale nov paket, nove možnosti za, seveda, za vse šole v naravi, skrat sem seveda tako štartal in že 20 let s Centrom šolske dejavnosti dobro sodelujemo. Mi navadno gremo trikrat v te centre šolske dejavnosti in matična šola, zdaj, ko imamo pa še šolo s prilagojenim programom, pa še četrto šolo organiziramo. Tako da, če dobimo plavanje, kar manjkrat dobimo, smučanje in pa potem preživetje v naravi. Predvsem preživetje v naravi so fantastična in to je največja pridobitev.
Kakšen strošek pa je to za starše in koliko država subvencionira te stvari?
Ja, država subvencionira eno šolo v naravi, mislim, da je letos 67 evrov, zdaj na pamet govorim, ker nimam podatkov pred sabo, tako da je to zelo nizko, sicer je pa že ta zadeva zelo subvencionirana. Če nismo dobili, na primer, smučarske šole v Centru šolske dejavnosti, je starše dvakrat dražje prišlo. Seveda nas, ki smo zgodne razgone, pa seveda prevoz je pa ta oblika, ko jo moramo pač pokriti, če gremo na morje v dom Burja, ki je čudit, je pač toliko kilometrov. Tako da tu smo zelo zadovoljni in če bi dve šoli subvencionirala država, bi bili še bolj zadovoljni. Starši pa so zelo zadovoljni.
Torej, v prihodnje vidite, da se bo ta dejavnost samo še nadaljne razvijala kljub težki situaciji, oziroma vsi nam tako pravijo, da je treba vrčevati še posebej pa na dotičnem ministrstvu.
Ja, če bomo vse posod vrčevali na ta način, da bomo nove vse pridobitve rezali ali pa tudi delali na recesiji kvalitete, potem smo zavozili državo že ta trenutek. Tako da to je treba še razvijati, tudi še kakšen dom narediti, tudi v Gornji Radgoni smo štartali pred 10 leti, žal pa je takrat bil paket izgraden centrov končan, ker tudi mi smo imeli dobro ponudbo. Tako da v našem koncu ni Centru šolske dejavnosti, pa koristimo vse od Kolpe do Gorenjske.
Za konec smo ravnatelja osnovne šole Prule Merca vprašali, kaj je po njegovem mnenju tisto, kar primankuje našim šoloobveznim otrokom.
Šoloobveznim otrokom našim primankuje to, da imajo vsega preveč, če sem nekoliko, bi rekel, paradoksalno izrazen. Naši otroci imajo vsega preveč. In zaradi tega, ker imajo vsega preveč, seboj, če vi pogledate njihov odhod iz šole, iz predšole za 5 dni, imajo po 2 veliki potovalki, kovčka in je to tako, kot da bi šla recimo cesarica oziroma kraljica Viktorija za 14 dni nekam na udivino kemperati. Naši otroci imajo vse. Tudi tisti, ki se štejejo za revne. Tako da, in ko tja pridejo, imajo zopet vse. In to še zdaleč ni nobena šola v naravi.
Kultivator ob 20-letnici Centra za šolske in obšolske dejavnosti sta pripravila Aleksandra in Urh.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije?
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.